Θα συζητήσουμε για το παιχνίδι με τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη που είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες να συζητήσουμε αυτά που έγιναν χθες το βράδυ σε αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θριαμβευτή. Δίκαια.
Κατά τη δική μου άποψη ήταν δίκαια η νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα ποιότητας, αλλά ήταν ένα ντέρμπι νομίζω που είχε αρκετές συγκέντρωση.
Ντέρμπι επιβίωσης, Δημήτρη, έτσι.
Θα μπορούσε να το πεις και έτσι, αλλά δεν το υιοθετώ εγώ πλήρως αυτό, γιατί είναι αρκετά νωρίς για να πούμε ότι αυτές οι δύο οι ομάδες παλεύανε για την επιβίωσή τους. Περισσότερο είναι το momentum, η στιγμή αυτή που θα έρθει να πούμε καλή ψυχολογία για την δύσκολη συνέχεια.
Ναι, ξέρεις πώς το λέω εγώ. Αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε κερδίσει, για παράδειγμα, έμενε στους 12 την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει 24, double score.
Ναι.
Σίγουρα, θα ήταν δύσκολο. Ναι. Θα ήταν δύσκολο.
Συμφωνώ ότι ένα προβάδισμα 12 πόντων είναι πάρα πολύ ισχυρό για κάποιον, αλλά έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα και έτσι όπως το βλέπω εγώ φέτος, οι ομάδες ας πούμε της κορυφής δεν ξεχωρίζει κάποια. Υπάρχουν και τα play-off, ναι, στο τελείωμα της κανονικής περίοδου που ίσως ένα δυνατό σέρι από μία από αυτές τις ομάδες που θα διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, ενώ θα ήταν μακριά, να την έφερνε πολύ κοντά, ναι, στην διεκδίκηση του τίτλου. Περισσότερο για τη στιγμή θα έλεγα. Δηλαδή είναι πολύ νωρίς, ακόμα και αυτοί οι 12 βαθμοί να είναι ας πούμε να σου διασφαλίζουν ας πούμε την απομάκρυνσή σου, παράδειγμα, από τον ΠΑΟΚ, αν ήταν ο ΠΑΟΚ τέλος πάντων στους 12, που δεν είναι τελικά.
Που δεν είναι τελικά. Μένουμε λίγο στο παιχνίδι. Θα σε ρωτήσω για αυτόν τον ανταγωνισμό, τον ωραίο ανταγωνισμό που υπάρχει έπειτα από πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα και για τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Μένουμε στο χθεσινό ματς. Πού πιστεύεις ότι κέρδισε ο Λουτσέσκου τον Μίτσελ, ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό? Δηλαδή, ποια ήταν η κίνηση που έκανε ο Λουτσέσκου, ποια ήταν η τακτική που ακολούθησε ή αν θέλεις ποιες ήταν οι προσωπικότητες που καθόρισαν το μάτς? Έπαιξε ρόλο η φρεσκάδα του ΠΑΟΚ με τα πολλά νέα παιδιά?
Πολλά μπορούν να παίξουν ρόλο στην εξέλιξη και στο αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού. Να πω ότι οι δύο ομάδες σε αυτή τη φάση είναι ομάδες που ψάχνουν να βρουν τον καλό τους σε αυτό.
Ναι, μπερδεμένες, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ναι, για διαφορετικούς λόγους κάθε μία.
Ακριβώς. Δείχνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να παίξουν καλύτερο ποδόσφαιρο, δεν τα καταφέρνουν. Έχουν ποδοσφαιριστές καλούς, ποιοτικούς, αλλά η εικόνα που παρουσιάζουν στον αγωνιστικό χώρο δεν βοηθάει ώστε να νιώθει μια σιγουριά ο φιλάθλος που την παρακολουθεί. Επομένως, ήταν για μένα ένα αφύρωπο παιχνίδι, στο οποίο παίξανε πολλά ρόλο. Αν θα το χαρακτήριζα με μία λέξη, ναι, τι έπαιξε σημαντικότερο ρόλο ώστε ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και να φύγει νικητής από το Καρισκάκι, θα έλεγα ότι είναι το μέταλλο αυτής της ομάδας που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Και δεν μιλάω για τη φετινή χρονιά, ας πούμε, συγκεκριμένα, αλλά γενικά το ότι μεγάλωσε τα τελευταία χρόνια, ότι ξέρει ότι μπορεί υπό οποιασδήποτε συνθήκες να πάει να κερδίσει μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου και εκτός έδρας.
Το λες επειδή κατά διαστήματα στο μάτς, εγώ ήμουν στο γήπεδο, το παρακολούθησα με προσοχή το παιχνίδι, από κοντά δηλαδή. Το λες επειδή κατά διαστήματα μπορεί να υπέφερε ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό σε κάποιες στιγμές μέσα στο μάτς, αλλά δεν έχασε ποτέ την ενέργειά του. Δεν έχασε ποτέ την αυτοπεποίθησή του. Δεν έχασε ποτέ το θάρρος του, έτσι. Και εγώ επιμένω στο ότι είχε και νέα παιδιά, θα τα πούμε και τα ονόματα σε λίγο, στην δεκάδα του χθες. Που έκαναν τη διαφορά.
Αυτό που παρατήρησα εγώ είναι ότι ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και στο περισσότερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου προσπαθούσε να πιέσει τον ΠΑΟΚ στο αμυντικό τρίτο του.
Ναι.
Παρότι το έκανε αυτό εδώ ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ δεν άλλαξε τον τρόπο του παιχνιδιού του, δεν άλλαξε την τακτική του. Και τι εννοώ? Ενώ έβλεπε ότι προσπαθούσε να χτίσει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ από πίσω, ο Ολυμπιακός πίεζε στο 1/3 το αμυντικό.
Ναι.
Και δεν επέλεγε να παίξει μεγάλη μπάλια, να μεταφέρει το παιχνίδι στο χώρο του κέντρου ή στο αμυντικό τρίτο του Ολυμπιακού. Συνέχισε να χτίζει, δυσκολευόταν ο ΠΑΟΚ γιατί κέρδιζε αρκετά εύκολα την μπάλα ο Ολυμπιακός, αλλά Εκεί ήταν η αντίδραση της ομάδας του ΠΑΟΚ, που δεν άφηνε περιθώρια και δυνατότητες των Ολυμπιακών να βρεθεί στην αιστεία για να πετύχει κάποιο γκολ, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις.
Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως, Δημήτρη, μας κάνεις μια πολύ ωραία ανάλυση. Ανεξάρτητα από τα συστήματα, έτσι. Αν ο ΠΑΟΚ έπαιξε 4-2-3-1 ή αν ο Ολυμπιακός έπαιξε 4-3-3, εγώ δίνω μικρή σημασία στα συστήματα. Περισσότερο βλέπω το πώς παίζει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο ως ομάδα. Δηλαδή, με ενδιαφέρει η ομαδική αντίδραση και στις δύο πλευρές, και στην άμυνα και την επίθεση. Ο ΠΑΟΚ φαινόταν πιο καλά στημένη η ομάδα από τον Ολυμπιακό. Ανεξάρτητα από το ποιος είχε την κατοχή της μπάλας ή τις πρώτες ευκαιρίες ή το αυτογκόλ του Παπασταθόπουλου. Αυτά είναι λεπτομέρειες, νομίζω. Συμφωνείς?
Συμφωνώ. Η εικόνα των ομάδων ήταν, βλέπαμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν πολύ, ήξερε τι ζητούσε στον αγωνιστικό χώρο, παρότι δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης.
Ναι.
Ήταν συμπαγής, δεν άφηνε περιθώρια στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να κυριαρχήσει στο παιχνίδι, αλλά κυριαρχούσε περισσότερο η χλιαρότητά του στο παιχνίδι και όχι. Δεν ήταν ουσιαστικός. Δεν ήταν καθόλου ουσιαστικός.
Το πρόβλημα.
Ίσως δεν τον άφηνε, όχι, ίσως ένα μεγάλο ποσοστό το ότι ήταν φλίαρος Ολυμπιακός είναι ότι η αντίδραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση στη μετάβαση, ναι, στην άμυνά του και δεν άφηνε περιθώρια τον Ολυμπιακό να δημιουργήσει. Νομίζω αυτά τα δύο τα στοιχεία, το ένα της μιας ομάδας και το άλλο, δημιουργούσαν αυτή την εικόνα.
Δεν θέλω να το σχολιάσεις αυτό που θα πω. Θέλω την άποψη τη δική σου, αλλά έχω διαβάσει ένα αποστάρισμα του Νέρη Καστίγιο. Μιλάει πολύ απαξιωτικά για τους ποδοσφαιριστές, για τη δεξαμενή των ποδοσφαιριστών που έχει ο Ολυμπιακός φέτος στη διάθεσή του. Παρότι, όπως και ο ΠΑΟΚ, μπορεί να μην ξοδεύουν όσα η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ, αλλά ξοδεύουν πολλά χρήματα για να πάρουν παίκτες. Λέει ότι δεν είναι παίκτες που μπορούν να σταθούν στο γήπεδο ως παίκτες του Ολυμπιακού που διεκδικεί πάντα και τους δύο τίτλους στην Ελλάδα και ίσως και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Ποια είναι η δική σου άποψη? Φταίει η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που έχει μπερδευτεί τόσο πολύ ο Ολυμπιακός και με τις αλλαγές των προπονητών? Φταίει κάτι άλλο? Τι πιστεύεις? Θα το έλεγα και για τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, ανεξάρτητα από τη χθεσινή νίκη του.
Εγώ θα το γενικεύσω, δεν θέλω να σχολιάσω με δήλωση κάποιου.
Όχι, πρώην, δεν σε βάζω σε αυτό το τυπάκι. Δεν σε βάζω σε αυτό το τυπάκι.
Ναι. Εγώ θα πω γενικά ότι το ποδόσφαιρο εντάξει, έχει υποστεί κάποιο πλήγμα με την γενική οικονομική κρίση που υπάρχει. Έχει κάποιες παθογένειες, έχει κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσει. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα γενικά, είναι πολύ δύσκολο να χτιστούν και οι ομάδες. Παρ' όλα αυτά, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχει ανθρώπους οι οποίοι επενδύουν στον αθλητισμό και στις ομάδες αυτές. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα επιλογών. Δεν θα ήθελα να απαξιώσω, ας πούμε, ούτε τον Ολυμπιακό ούτε τον ΠΑΟΚ. Έχει αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι η βάση του ρόστερ που βλέπω,
ναι,
και των ποδοσφαιριστών είναι μια πολύ κακή περίοδος και για τις δύο ομάδες και μπορούν να παίξουν καλύτερο ποδόσφαιρο.
Μάλιστα.
Εκεί θα εστιάσω και όχι στην ποιότητά τους, γιατί εντάξει, θα ήταν άδικο να τους απαξιώσουμε για να πούμε ότι δεν είναι ποδοσφαιριστές για να παίζουν στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ. Είναι αξιόλογοι αθλητές. Νομίζω περισσότερο πρέπει να το βρουν οι ομάδες μέσα. Εκεί, δηλαδή, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και όλο το επιτελείο που βοηθάει για να βελτιώσουν την εικόνα τους.
Επιστρέφω στα νεαρά παιδιά του ΠΑΟΚ, στους μπέμπιδες του ΠΑΟΚ. Μικρός μέσος όρος ηλικίας. Παιδιά όπως ο Κουλιεράκης, για παράδειγμα, που δεν τα γνωρίζει αυτά τα παιδιά. Το ευρύ κοινό, έτσι. Δεν μιλάω για τους οπαδούς μιας ομάδας ή για αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο 24 ώρες το 24ωρο. Ένα ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ θα το δει 2 εκατομμύρια κόσμος. Από αυτά τα 2 εκατομμύρια, οι ειδικοί και οι άνθρωποι που ασχολούνται επισταμμένως με μια ή την άλλη ομάδα είναι 100.000, ας πούμε. Το άλλο 1,9 εκατομμύρια δεν παρακολουθεί. Δεν τους παρακολουθεί από τόσο κοντά. Αυτά τα νέα παιδιά. Αυτά τα νέα παιδιά, πιστεύεις ότι μπορούν να κάνουν καριέρα? Εχθές είδα τον Κουλιεράκη να κάνει μεγάλες μπαλιές με απόλυτη επιτυχία, 50 μέτρων. Να αλλάζει το παιχνίδι καταπληκτικά. Από μια δική του σέντρα προέκυψε και το ένα γκολ. Ποια είναι η δική σου άποψη, έχοντας την εμπειρία ως ποδοσφαιριστής και προερχόμενος, έτσι, από τις ακαδημίες και παίρνοντας την ευκαιρία για να καθιερωθείς στην ανδρική ομάδα και στην εθνική ομάδα?
Θεωρώ ότι ένα παιδί δεν μπορεί τυχαία να βρεθεί σε ένα τέτοιο επίπεδο και να παίζει σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, παράδειγμα. Και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια επενδύει πάρα πολύ στις αναπτυξιακές ηλικίες, στις ακαδημίες, κερδίζει πρωταθλήματα, έχει την αφρόκρεμα της Ελλάδας σε μικρές ηλικίες. Και αυτό εδώ έχει και ένα αποτέλεσμα στην μεγάλη ομάδα. Αυτός είναι και ο σκοπός εξάλλου, δηλαδή να επενδύει μια ομάδα στις ακαδημίες εφόσον έχει την οικονομική δυνατότητα και μπορεί να το κάνει. Και με την πάροδο των ετών να σιγά σιγά να εντάσσονται αυτά τα παιδιά στη μεγάλη ομάδα, να αξιοποιούνται και από εκεί και πέρα αν μπορούν να κάνουν το βήμα στην Ευρώπη, γιατί εντάξει, το ποδόσφαιρο σίγουρα είναι πολύ όμορφο να παίζεις στην ομάδα που υποστηρίζεις, που είσαι γηγενής, που είσαι στις ακαδημίες, αλλά όλα αυτά τα παιδιά έχουν και το όνειρο του εξωτερικού.
Ο Κουλιεράκης είναι 18. Ο Λίρατζης και ο Τσαούς είναι 22. Τα αναφέρω αυτά επειδή ο ΠΑΟΚ δίνει παίκτες, δηλαδή βγάζει παίκτες, αναδεικνύει παίκτες. Τα τελευταία χρόνια δίνει παίκτες σε ομάδες ειδικά του εξωτερικού, αλλά βγάζει κιόλας. Βγάζει κιόλας.
Ναι, είναι αυτό που είπαμε πριν. Δηλαδή έχει επενδύσει στις ακαδημίες και αυτό εδώ έχει αποτέλεσμα. Λειτουργεί προς το συμφέρον της ομάδας. Αυτό που θα έλεγα εγώ για όλα αυτά τα παιδιά είναι ότι αυτό που θα τους ξεχωρίσει θα είναι η διάρκεια. Εφόσον συνεχίζουν να δουλεύουν με τον ίδιο ζήλο και καταφέρουν να είναι σε υψηλό επίπεδο και να αγωνίζονται στις ομάδες τους, η καθιέρωση σε βάθος χρόνου θα τους κάνει πολύ μεγάλους αθλητές. Γιατί σίγουρα είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο και σε αυτό πρέπει να αποσκοπούν για να κυνηγάνε, να έχουν διάρκεια στην απόδοσή τους και να είναι σε υψηλό επίπεδο, να αγωνίζονται και να προσπαθούν καθημερινά να βελτιώνονται όσες δυσκολίες και να αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, γιατί ο πρωταθλητισμός δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Είναι απ' έξω, μπορεί να το βλέπεις, να το παρακολουθείς και να λες εντάξει, οκ, παίζεις ποδόσφαιρο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο εύκολο να τα καταφέρεις.
Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Χρειάζονται πολλές θυσίες και πολλή δουλειά. Μιλήσαμε για τους μικρούς Έλληνες του ΠΑΟΚ. Τώρα θέλω ένα σχόλιο από σένα για αυτό το ποδοσφαιριστή που νομίζω σε όλους προκάλεσε θετική εντύπωση, δημιούργησε τις καλύτερες, θα λέγαμε, των εντυπώσεων. Diego Dantas, 21 ετών, έχω δει το στατιστικό του για να σε βοηθήσω. Έχει κάνει 44 ενέργειες με την μπάλα, έτσι. Έχει έρθει 44 φορές σε επαφή με την μπάλα στη διάρκεια του χθεσινού ντέρμπι. Έχει δώσει 37 σωστές από τις 40 πάσες που έκανε. 9 στις 11 πάνω από το κέντρο. Θα μου πεις, το ποδόσφαιρο, τα στατιστικά δεν μετράνε τόσο όσο μετράνε στο μπάσκετ. Αλλά νομίζω έχουν την αξία τους για έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Μικρό σε ηλικία, αλλά πραγματικό κομπιούτερ.
Ναι, μπορεί να μην μετράνε όπως το μπάσκετ, αλλά είναι στατιστικά τα οποία δεν μπορείς να μην τα δίνεις και βάση. Είναι πολύ σημαντικά.
Είχε ηρεμία, είχε έλεγχο του παιχνιδιού, είχε καθαρό μυαλό. Ακόμα και όταν πίεζε ο Ολυμπιακός και πήγαινε ο ΠΑΟΚ στη μετάβαση αφού έκλεβε την μπάλα.
Είναι πολύ σημαντικό να έχεις νεαρούς ποδοσφαιριστές, αξιόλογους, και όταν το σκάουτινγκ πετυχαίνει και φέρνεις έναν τόσο νεαρό και βοηθάει ουσιαστικά την ομάδα, νομίζω αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς τους οποίους τον επέλεξαν. Είναι πολύ καλό να έχεις έμπειρους ποδοσφαιριστές στην ομάδα που έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αλλά καμιά φορά και η επιλογή να παίρνεις έναν νέο φέρελπη αθλητή ίσως σε φέρει σε μια θέση που θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο.
Τελικά,
να υπάρχει φιλοδοξία από κάποιον και να έχει όρεξη να καταφέρει να κάνει το άλμα παραπάνω, ίσως θα ωφέλει για μια ομάδα να είναι περισσότερα και αγωνιστικά, αλλά και αργότερα μεταπολιτικά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο έχει ανοίξει τα σύνορά του και νομίζω ότι πλέον είναι σε μια βάση που πρέπει να κοιτάνε οι ομάδες στο συμφέρον τους και άμα κάτι είναι συμφέρον να τα ζυγίζουν και να το εκμεταλλεύονται.
Έχεις απόλυτο δίκιο και με πρόλαβες και είναι απολύτως καθαρό και κατανοητό αυτό που λες. Με πρόλαβες γιατί ήθελα να φέρω σε αντιδιαστολή τις επιλογές που κάνει, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός. Με αφορμή το συζητάμε αυτό στο χθεσινό παιχνίδι, δεν πάω σε άλλες ομάδες αυτή τη στιγμή. Με Μαρσέλο για παράδειγμα και Χάμες Ροντρίγκες. Δηλαδή μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Παίκτες με πολύ μεγάλη καριέρα, εμπειρία, μεγάλα ονόματα, προσωπικότητες, αλλά που δεν έχουν τη φρεσκάδα που έχουν οι παίκτες τα ονόματα των οποίων αναφέραμε του ΠΑΟΚ νωρίτερα. Πιστεύεις ότι ο συνδυασμός είναι το καλύτερο?
Δεν πρέπει να απαξιώσουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχουν πετύχει τόσα πράγματα στην καριέρα τους, έτσι. Απλά θα πούμε ότι είναι καθαρά θέμα φιλοσοφίας της ομάδας. Πώς θέλει να χτίσει το σύνολό της και πώς θέλει να λειτουργήσει. μπορεί να φέρει, μπορεί στην πορεία να βοηθηθεί πάρα πολύ ο Ολυμπιακός από αυτούς τους ποδοσφαιριστές για να θέλουν ένα χρόνο προσαρμογής. Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό θα το δούμε στο τέλος. Επομένως, δεν είναι κατακριτέ ούτε να επενδύεις σε έμπειρους ποδοσφαιριστές μόνο, ούτε κατακριτέο να παίρνεις νεαρούς. Απλά η δικιά μου φιλοσοφία, ο τρόπος που θα σκεφτόμουν εγώ αν ήμουν σε ένα ηγετικό σημείο ώστε να έχω τη δυνατότητα εγώ να επιλέξω πώς θα στηθεί η νέα ομάδα, θα ήταν το ιδανικό μια μίξη με τη ζυγαριά να γέρνει περισσότερο στους νέους. Είναι πολύ ωραίο να έχεις, ας πούμε, να θέλεις να επενδύσεις με 5 ποδοσφαιριστές και οι 3 ή 4 να είναι νεαροί για να πάρεις έναν πολύ έμπειρο να καθοδηγεί και αυτούς τους νέους αλλά και τους υπόλοιπους στην ομάδα.
Κατανοητό.
Ή 2-3 νεαρούς, ας πούμε.
Μάλιστα. Κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα που κάνουμε. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο και εσύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο και εμείς ως εκπομπή περισσότερο χρόνο να αναλύσουμε όλα τα ζητήματα. Θα κλείσουμε παίρνοντας από σένα ένα σχόλιο, Δημήτρη, για την προσπάθεια που κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός με το 8-8. Έχεις παίξει και στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Και θέλω και ένα σχόλιο και για ΑΕΚ και για Άρη. Πρώτα όμως για τον Παναθηναϊκό, του Γιωβάνοβιτς.
Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία από πέρυσι έδειξε ότι βαδίζει σε καλό δρόμο. Κατάφερε να κερδίσει και τον τίτλο του κυπέλου στον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Έχει έναν αξιόλογο προπονητή. Εγώ εξ αποστάσεως που παρακολουθώ τα πράγματα έχει το σεβασμό μου. Ο τρόπος που τον ακούς να μιλάει και να διαχειρίζεται την επαφή της ομάδας με τα μέσα ενημέρωσης είναι εξαιρετικός. Αλλά και η εικόνα που βλέπεις είναι μια ομάδα η οποία βγάζει υγεία, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, έχει ένα αγωνιστικό πλάνο και αυτό εδώ μέχρι σήμερα το εισπράττει στο έπακρο. Η ΑΕΚ κάνει μια προσπάθεια σημαντική, έχει το καινούργιο της γήπεδο, έχει ενισχυθεί αρκετά σημαντικά. Τη βλέπεις έτοιμη να διεκδικήσει τον τίτλο και που σίγουρα θα τον θέλει και θα το κυνηγήσει μέχρι
τελευταίες. Είναι σε απόσταση δύο νικών από τον Παναθηναϊκό.
Είναι φυσιολογικό γιατί έχει χτίσει το καινούργιο της γήπεδο, το καινούργιο της σπίτι και για αυτούς θα ήταν το ιδανικό.
Και για τον Άρη.
Για τον Άρη ο Άρης ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες, έκανε αρκετές μεταγραφές. Εγώ δεν έχω πλήρη εικόνα της ομάδας. Ξέρω ότι ήρθαν πολλά ξένα παιδιά. Αλλά από όσο έχω δει, βλέπω αρκετά σκαμπανεβάσματα και δεν θα έλεγα ότι είναι σε αυτό το group πρώτης γραμμής που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει. Αν και είναι αρκετά νωρίς, είναι η εικόνα που βλέπω εγώ μέχρι σήμερα.
Μάλιστα.
Μακάρι και οι 5 ομάδες να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, να είναι κοντά και να δούμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Γιατί όπως είπα, δεν πρέπει να βγάζουμε πάντα στην επιφάνεια τα άσχημα. Δηλαδή οι ομάδες δεν έχουν ρόστερ, δεν υπάρχει ενδιαφέρον γιατί τρέχει μια ομάδα μόνη της, παίρνει το πρωτάθλημα. Πρέπει να βγάζουμε στην επιφάνεια και τα θετικά.
Συμφωνώ. Συμφωνώ και κλείνοντας ένα μήνυμα ήρθε, εγώ δεν ήθελα να κάνω άλλη ερώτηση, αλλά μου λένε εδώ οι ακροατές μας, ρώτα αφού έχεις την ευκαιρία το Δημήτρη, για τη νέα προσπάθεια που κάνει και η εθνική ομάδα.
Προς το παρόν έχει δείξει πολύ καλή εικόνα. Είναι μια ομάδα η οποία ξέρει τι ζητάει στον αγωνιστικό χώρο. Ουσιαστικά προσπαθεί να χτίσει αυτό που είχε χάσει τα τελευταία χρόνια.
Να ξαναβρει την έγκλη της και να ανέβει επίπεδο.
Μια ομάδα ακριβώς που έχει ταυτότητα, που ξέρει τι ζητάει. Εντάξει, ακόμα και όταν η εθνική ομάδα ήταν στο top 10 των χωρών, ποτέ δεν ήταν υπερδύναμη. Απλά έδινε στον αγωνιστικό χώρο το μέγιστο που μπορούσε να δώσει και το κατάφερνε με πολύ καλό τρόπο, με πολύ σωστό πλάνο. Σε αυτή τη βάση προσπαθεί να κάνει μικρά βήματα προς τα μπρος και νομίζω ότι αρκετά καλά τα καταφέρουν. Δεν έχω καθημερινή τριβή για να ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αλλά αυτό που βλέπω ως φιλάθλος μου αρέσει πάρα πολύ και επίσης θα ήθελα να σχολιάσω ότι και πριν είχε τη δυνατότητα και τώρα έχει το ρόστερ για την ποιότητα που θα μπορέσει σιγά σιγά να πλησιάσει στην εικόνα που βλέπαμε παλιότερα και να είναι μια αρκετά υπολογίσιμη και να μπορεί να χτυπάει, ας πούμε, τις ομάδες υψηλού επίπεδου και πρώτης γραμμής.
Και να επιστρέψει στα μεγάλα ραντεβού, όπως είναι τα Euro και τα Mundial. Αυτό θέλουμε όλοι.
Αυτός είναι ο βασικός ο στόχος. Ναι. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις την εθνική σου ομάδα να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά η αίσθηση να έρχεται το καλοκαίρι και να περιμένεις πώς και πώς να δεις τα παιδιά να αγωνίζονται στο παγκόσμιο, στο πανευρωπαϊκό, πραγματικά δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Μακάρι να τα καταφέρουν, να έχουμε την τύχη ως Έλληνες να ξαναπολαύσουμε την εθνική ομάδα σε μεγάλα τουρνουά. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και νομίζω το ξέρουν τα παιδιά. Χωρίς να το γνωρίζω, είμαι σίγουρος ότι αυτό σκέφτονται όποτε συγκεντρώνονται και αυτό θέτουν ως βάση για να προχωρήσει αυτή η ομάδα και να ξανακάνει τα βήματα που έκανε παλιότερα.
Δημήτρης Αλπιγκίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ.